Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 5 юли 2014. Аз съм Илияна Бановска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници днес в ефира на Радио К2 е кой и на какво основание може да управлява България. С нея се обръщам и към професор Димитър Иванов, председател на управителния съвет на Института по теория и практика на лидерството Стефан Стамбулов. Добър ден, господин Иванов.
Добър ден.
Господин Иванов, преди вас разговаряхме с Бойко Борисов, лидера на ГЕРБ, и с Георги Първанов, лидера на АБВ. Поводът беше вчерашното изявление на председателя на Народното събрание Миков, който обвини ГЕРБ в бойкот на Народното събрание, в нарушаване на Конституцията и в дейност, която саботира отвън Народното събрание и пречи за разрешаване на проблемите на хората в редица законодателни посоки. Вашият анализ?
Ами хубаво е, че говорите и с Бойко Борисов, и с Георги Първанов. Хубаво е, че председател на Народното събрание прави обръщение към нацията, само че не е хубав тонът и стилът, в който тези хора разговарят. Конфронтацията изтощи гражданското общество, конфронтацията омръзна на избирателите и те пред липсата на ясен изход какво да правят, просто не ходят да гласуват.
Но вие като човек, който се занимава с анализа и с осъществяването на лидерството, как разглеждате заявлението на Борисов, който направи току-що преди малко, че Конституцията е нарушена от ДПС и БСП, съставяйки мнозинство в Народното събрание, без да привлекат ГЕРБ на съответните позиции, най-голямата политически представена партия в това Народно събрание?
Уважавам Бойко Борисов за всичко, което е постигнал в българския политически живот, за това как сам се е изградил и общо зато за задръжките, които има в характера си, които не му позволяват да прави тежки политически грешки. В случая обаче искам да кажа, че Конституцията нашите политици и нашите така наречени лидери я използват като дъвка. Разтягате според потребността на момента и според личните си предпочитания. Не мисля, че трябва да бъркаме Конституцията в... Конституцията е базовия закон на нашата държава и ние трябва да се отнасяме с особен пиетет към нея. Разбира се, политическата борба, партийното противоборство си има логика и водачите на партии често излизат извън добрия тон с цел да получат някакво временно
предимство. Излезте, професор Иванов, моля ви, от теорията и говорете конкретно за случая. Нарушена ли е Конституцията от това Народно събрание при сформирането на това мнозинство, което изолира най-голямата представена политическа партия с най-голям вот?
Нали точно това ви обяснявам. Mm-hmm. Според вас нарушена ли?
Да.
Въпросът е не на място в случай, защо да е нарушена. Предлага се на първата партия, тя не може да състави правителство.
Не говорим за правителство, говоря за парламент. Добре, правителство не могат да съставят, нямат мнозинство. Но трябваше ли да бъдат изолирани ГЕРБ от постове на председател, пак дори защо не и председател на Народното събрание, председатели на определени комисии и така нататък?
Да, значи въпрос на решение на този, който има мандат. Ако аз имах мандат, не би ги изолирал. Тоест, отговора ми е не трябваше.
Да.
Но БСП и по-скоро не БСП, а нейното ръководство и председателя и Станишев в последните 6-7 години изразходва много енергия и насочи цялата си, така да се каже, сила, злоба и критика за дискредитиране на Бойко Борисов и на ГЕРБ, което според мен е една изключително неправилна политическа позиция, принципно неправилна от една точка на политическия живот и както виждаме, тя не доведе до успешен край. БСП и Станишев.
Напротив, аз искам да ви попитам още по-задълбочено. Това, което... Кое е онова, което прави Бойко Борисов печелиш вече 11 пъти? И онова, кой пък е недостатъка, който прави Станишев губещ 11 пъти?
Ще да се абстрахирам от...
Това са факти, господин Иванов.
Колко пъти, да. Тъй като много, много наситно ги наситнихме тая победа и загуби. Очевидно е, че в последните 5-6 години Борисов и ГЕРБ са по-силната формация и по-силният лидер от Станишев.
Защо?
БСП.
Причината?
Причината са, че фактически причината е цяло в Станишев и в стила, който той избра. Същинския стил на политиката, начина на представяне на политиката и личното си експониране на политическата сцена. Значи и на трите нива, съдържание на политика, визия за политиката и персоналното му лидерско участие бяха погрешни. Мога да го обяснявам много дълго защо, но по плодовете им ще ги познаете, както е казано на няколко места в световната литература, така че ние виждаме резултат и той е напълно закономерен. В интерес на истината, понеже чух последните думи на президента Първанов, това не е неочаквано за анализаторите, за политиците, за политическата класа. Този неуспех, към който Станишев водеше БСП, е усетен, предсказан, подсказан и в пряк текст му е казан много отдавна. Само че неговия характер не му позволява да бъде един успешен лидер в български условия. И това е отговора на въпроса, защо Бойко Борисов успява повече, отколкото Сергей Станишев. Просто Бойко има качества и си е изградил умения, които Сергей Станишев не притежава, въпреки своята безспорна начетеност и интелигентност.
Така, и днешния ден, събитието на днешния ден е Националния съвет на БСП. Там се очакват драматични събития, които не знаем дали ще се случат в действителност, но се подготви искането на група от Националния съвет да има конгрес до края на август и евентуално да бъде излъчен нов лидер на мястото на Станишев. Буква А, това ще се случи ли според вас? И буква Б, ако се случи, дали е полезно за БСП?
Значи, преди буква А започваме с това, че няма нищо драматично. Възможни са два изхода. Един е Сергей Станишев остава да ръководи партията до следващите избори и до 12-та загуба в политическата си кариера. Втората възможност е Сергей Станишев освобождава доброволно ръководство на партията от себе си и от своя екип, не по-малко вреден, тесния кръг лица около него, и остава партията си пълна въздух. Това не е драматично, напротив, това бих казал даже оптимистичен вариант. То оптимистичен в край на краища, защото дори Сергей днес да не си отиде, той вече си е тръгнал и връщане няма. Ако не днес, след месец, два, три, БСП ще има ново ръководство и ще поеме по нова политическа линия и с нова политическа логика в политическия живот на България. А иначе, какво да ви кажа? Странното в случая е, че тези борички не стават главно в елита на БСП. На хората, които членуват в партията и които са нейни привърженици, отдавна са им умръзнали всички тези празни приказки и не вярват на нито една дума. Разбира се, последният опит от къщата музей Димитър Благоев всъщност беше опит да се систематизира желанието за нова политика и за нова линия вътре в ръководството на партията.
Да опоясним само на нашите слушатели, там се състоя сбирка на дискусионен клуб Димитър Благоев, който е вътре в БСП и олицетворява вътрешната опозиция. Да?
Само че проблема не толкова е, че Станишев е слаб ръководител, колкото че в последните 5-6 години, когато се видя, че той е слаб ръководител, партията не можа да излъчи по-силна негова персонална альтернатива. И тук според мен е...
Защо?
Еми, не знае защо. По различни причини.
Логика, страх?
Първо, защото няма достатъчно изявени личности в БСП. Сергей беше избран на ръководния пост млад, перспективен, в него се инвестира от всички нас, които вярваме в социалните идеи, доста енергия, доста очаквания. Самият той разби потенциала си, не случайно успехите, които постигна за разлика от България на международното поле, са негова заслуга.
Дали?
И това не било да му се обрича.
Говори се за съвсем друга връзка между него, Мартин Шулц, определени икономически и етнически лобита.
Сега много ще задълбавам, ако почнем да обясняваме, че фактически либералният капитализъм или либералният пазарен модел, който взе връх още през 70-те години на миналия век, в последните 10-15 години всъщност трайно превръща държавите от социетарни в корпоративни държави. И когато корпоративният подход надделее, тогава вече членовете на една корпорация се подкрепят и се издигат, както е един друг, както е на принципа на тайните общества. Така че е възможно да има и такова обяснение вътре в европейската социал-демокрация, в партията на европейските социалисти, в някои избрани кръгове, нейни избрани кръгове в Европа, да се подкрепят и други по принципа на тайното общество. Даже аз бих казал, че Сергей загуби последните избори тук в България, но той загуби изборите и в Европа.
Точно така.
Като партията на европейските социалисти, въпреки многото заклинания, обещания и гръмки думи, загуби то, загуби позорно от десницата.
Те ще продължава да бъде втора 2011 година.
И това не е случайно, тъй като партията на европейските социалисти в последните 15-20 години въобще не води борба с десните сили, с НЕП, да речеме, или с стожерите на корпоративната държава за провеждане на една социална политика. Просто европейската социал-демокрация, включително и тази, на която Станишев е ръководител, е, как да ви кажа, един съучастник на десните сили във всичко, което се случи в Европа. Кризата след 2008 година, огромната безработица, безнадежността пред младите поколения в цяла Европа. Къде виждате вие социализъм? Къде виждате социална справедливост?
Добре, и тогава веднага да продължим нататък в деловите проблеми. Това правителство според вас, верно ли е тезата на Борисов, че инатливо седи до края на юли, за да могат да излъчат Сергей Станишев за представител еврокомисар на България в Европейската комисия? И ако, и ако това се случи, какво ще се случи в България?
Ами, сигурно е вярно, защото Сергей показа, че с последните си ходове, че общо взето той насочва политическите процеси на там, на където на него лично и на семейния и приятелския му кръг е изгодно. И за това задържат, значи след като цяла година упорите отказваха да подадат оставка и със всички сили хваляха правителството, изведнъж буквално само за два дни, в които на Сергей партньорите му отказаха да удовлетворят личната му амбиция да стане министър-председател. Правителството му беше поискана оставка, бяха поискани предсрочни избори. Тоест, тази политическа демагогия и това непостоянство на Сергей към актуалните проблеми на българската държава изчерпва всякаква възможност той да продължи да бъде управляващ в България. И затова може би последния му шанс е да се опита да участва в управлението на Европа. Освен това, по този начин спасява и част от авторитета си.
Така да, но ако бъде избран, защото опозицията няма никакви лостове в момента, това е прерогатив на правителството. Те ще го изберат, ще го излъчат и какво ще се случи в България?
Какво ще се случи? Помните случая с един председател на ДАНС преди една година?
Пеевски.
Еми, да. Както онзи акт, аз не... Даже въобще не разсъждавам върху това, добър или лош председател на ДАНС би бил Делян Пеевски. Това, което е интересното в случая, от една точка на политическата логика, на политическия процес, значимите решения трябва да стават след подготовка и при минимум поддръжка, политически консенсус. Минимум, поне. А в случая, както и преди една година, няма предварителна подготовка, няма поддръжка за Сергей Станишев като еврокомисар.
Да, да, но тия протести не можаха да свалят правителството. Тук, ако наистина се състои втори Пеевски като отговор на обществото, какви ще бъдат последиците? Те или иначе предстоят предсрочни избори?
Значи, за разлика от художествените сюжети от изкуството, помним, имаше един български филм "Да обичаш на инат", в политиката и в държавния живот не можеш да обичаш или да мразиш на инат. Там трябва да се търси във всеки един момент, при всяка една конкретна ситуация, се търси обществена подкрепа, широка обществена подкрепа, разбиране и уважение към политическия партньор. Знаете ли кое е най-лошото, което участваше Станишев и направи заложники БСП? Това е прекалената конфронтация, политическа конфронтация, партийна конфронтация, която в основата си е персонална. Станишев срещу Бойко, Станишев срещу, в случая, срещу Доган, Станишев срещу Доган. Пеевски. И...
Срещу Пеевски?
Ими да.
Къде има такава конфронтация? Станишев управлява с Доган.
Управлява затихващо още 15 дни.
Достатъчно, господин професор.
Вие знаете ли, че това правителство при по-добра политика, водена от Станишев от ръководството, може да изкара мандата си докрай?
Мислила съм, да.
Да, аз мисля, че можеш. Тоест, Станишев беше човека, който с лека ръка, ръководен от лични амбиции, обръща хода на живота в една държава и пряко засяга интересите и потребностите на милиони хора. Именно заради това той на днешния пленум трябва да осъзнае това нещо и да си даде оставката. И даже аз имам надежда, че той ще направи точно това.
Защо? Го мислите това?
Вижте,
ако той си подаде днес оставката, само да продължа моята мисъл. Да. Ако той си подаде днес оставката, с какви очи ще иска да става еврокомисар? Той ще си признае онова, което не да направи не... никога, че вината за неуспеха на БСП е в него.
Помните ли как беше сменен Тодор Живков?
Да.
На първия пленум му изказаха благодарност, оставиха му всички доволствия. На втория пленум, след по-малко от месец, му отнеха всичко, изключиха го от партията и на третия пленум го арестуваха.
Да.
Тоест, тези неща стават постепенно.
Тоест, ако Станишев не си подаде оставката, ще го...
Не.
Съдбата на Живков.
Искам да кажа, че Станишев може днес да си тръгне пожил по-здраво, да каже довиждане, момчета. Благодаря ви. Всички допуснахме грешки, както каже академик Сендов, и в купом непотребни станахме. И да си отиде просто. Пък след това историята се произнася кой крив, кой прав и какви са му заслугите.
Но пак ви връщам. Подсказвате ли, че ако Станишев днеска не го направи, ще има един благодарствен пленум, после ще има един, който ще бъде махнат и накрая го чака арест? Това ли ми казахте преди малко?
Не. За арест не можем да говорим. За арест и просто можем да кажем,
че... И Тодор Живков нямаше причини да бъде арестуван.
И както тогава времето беше такова. Сега времето не е за арести, макар че Саркози го арестуваха, както виждате.
Ще видим.
Сега времето е обаче за проява на разум и аз се надявам много дълбоко в себе си, че Сергей ще прояви този разум.
Дано да сте прав, макар че не изглежда, че има готовност. На мой въпрос във вторник, дали ще си подаде оставката и какво ще се случи, той каза: следете и помнете моите изказвания. Казал съм, че на пленума ще кажа. Може пък това да е било ключа към вашата мисъл.
Значи, искам това може би да приключиме. Въпреки одобрението към Сергей, аз оценявам някои негови черти. Едната от които е силният му характер.
Силен характер?
Този характер на моменти прераства в инат.
Къде го видяхте този силен характер?
Миш, как? Постоянно го проявява.
Силен характер? Къде? Кой му назначи Делян Пеевски?
Налага се на партията си, налага се на държавата.
Чакайте малко. Това да имаш капризно дете, не означава, че ти се подчиняваш на капризите на детето си, не означава, че той има силен характер. Извинете ме за сравнението.
Добре, може би вие като дама разсъждавате малко по-емоционално, да не отиваме до там. Това, което имах да казвам, го казах.
Не, само довършете за силния характер. Той има силен характер и...
Да, има силен характер, упорит човек. Аз съм разговарял с него много пъти. Казвал съм още преди повече от година докъде ще стигнем. Включително и разцеплението с Първанов и с АБВ. Призовавал съм го, молял съм му се, предлагал съм му варианти. Правил съм му анализ.
Добре,
той разбира.
Той характер тогава защо не доведе до конституиране на едно мнозинство в Народното събрание и в управлението на държавата, в което да доминира не само формално като численост БСП, но и идейно?
Значи при него стана нещо много особено. Първо, Сергей никога не е бил наясно със своите идеи. Какви точно са му идеите? Социалистически, социал-демократически или социал-либерални?
Ма има ли право той на свои идеи, когато е лидер на една партия с ясно очертан политически профил?
Да, няма. Още повече, ако неговите идеи не съвпадат с идеите на партията, той няма право на свои идеи.
Е?
Тук сте права. Второ, с какъвто се събереш, такъв и ставаш.
С кого се е събрал?
Това е много валидно. Ами, с кого се е събрал? Вие погледнете антуража му. Вие погледнете, че на възло и постои в парламентарната група и на Позитано е пълно с безпартийни. Вие погледнете приятелския му кръг, в който няма нищо социалистическо. Ама абсолютно нищо. Не казвам, че това е лошо. А това е за отбелязване. Един лидер на 120 годишна лева партия със силни социални тежнения на нейния електорат да се движи в несоциалистическа страна, среда, да издига кадри, които са несоциалистически, това говори за неговата ценностна система. Пада батарията.
Добре. Разбрахме ви. Благодаря ви много за това участие. Това беше интервю с професор Димитър Иванов, председател на управителния съвет на Института по теория и практика на лидерството Стефан Стамболов.